რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნაციონალური მოძრაობის წევრების ნაწილმა პარტია დატოვა და ახალ პოლიტიკურ ძალას ქნის. ევროპარლამენტის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა უვიზო რეჟიმს საქართველოსთვის. უფლება დამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის შეფასებით ადამიანის უფლებებს მზარდ საფრთხეს უქმნიან ავტოკრატი ლიდერები და პოპულისტური პარტიები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ნაციონალური მოძრაობის წევრების ნაწილმა პარტია დატოვა ახალი პოლიტიკური ძალის შესაქმნელად. ეს განცხადება დღეს გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე გააკეთა პარლამენტის წევრმა დავით ბაქრაძემ. საქართველოს პარლამენტის წევრებს შორის, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობიდან გავიდნენ, არიან ასევე გიგა ბოკერია, ელენე ხოშტარია, სერგი კაპანაძე, ზურაბ ჭიაბერაშვილი და სხვები. მათ უერთდება ნაციონალური მოძრაობის კიდევ რამდენიმე ყოფილი ლიდერი, მათ შორის გიგი უგულავა და დავით დარჩიაშვილი. დავით ბაქრაძის განცხადებით, ახალი პოლიტიკური ძალა ნაციონალური მოძრაობის მოკავშირე იქნება ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
დღეიდან ეს პოლიტიკური ძალა და ეს პოლიტიკური გუნდი იწყებს ბრძოლის ახალ ეტაპს, რომლის ამოცანაც იქნება საქართველოში ვითარების შეცვლა უკეთესობისკენ, ქართული ოცნების და ივანიშვილის რეჟიმის მშვიდობიანი გზით დასრულება და ქვეყანაში განვითარების და პროგრესის დაბრუნება.
ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაიწყო დაპირისპირება, რომელიც რამდენიმე საკითხს უკავშირდება. მათ შორის უთანხმოებას პარლამენტის ბოიკოტზე, არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობაზე და პარტიაში ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის როლზე. ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლას. ბრიუსელში დღეს გამართულ სხდომაზე კომიტეტმა კენჭი უყარა ცვლილებას უვიზო მიმოსვლის რეგულაციაში, რომელსაც გასული წლის ბოლოს შეთანხმდნენ ევროპარლამენტი, ევროკომისია და ევროკავშირის საბჭო. ჩვენი კორესპონდენტის ინფორმაციით, საქართველოსთვის ავიზო რეჟიმის გაუქმებას მხარი დაუჭირა კომიტეტის 42 წევრმა ორი წინააღმდეგ, ერთმა კი თავი შეიკავა. დღევანდელი კენჭის ხრის შედეგს კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა საქართველოს საგარეო უწყებამ. ევროპარლამენტის მომხსენებელმა საქართველოსა და უკრაინისთვის ავიზო ლიბერალიზაციის საკითხებში მარია გაბრიელმა ჩვენს კორესპონდენტს უთხრა, რომ შემდეგი ნაბიჯია საქართველოს საკითხის განხილვა თებერვალში ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე.
So now it's a question of few weeks.
ასე რომ ახლა სულ რამდენიმე კვირის საკითხია და ქართველები უვიზოდ შეძლებენ ევროკავშირში მოგზაურობას. ეს ნიშნავს, რომ ევროკავშირის ოფიციალურ გამოცემაში გამოქვეყნებისთანავე საქართველოს მოქალაქეებისთვის რეალობად იქცევა უვიზო მოგზაურობა. ისინი ამას იმსახურებენ და ახლა მართლაც დროა ეს მოხდეს.
Now it's really time to deliver.
მარია გაბრიელის ვარაუდით საქართველოს მოქალაქეები წელს მარტიდან შეძლებენ შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობას. საქართველოში დღეს მცირე ხნით იმყოფებოდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. მისმა თვითფრინავმა ტექნიკური დაშვება განახორციელა თბილისის აეროპორტში, სადაც გაიმართა ჯონ კერის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკალიანის შეხვედრა. სამინისტროს ინფორმაციით მხარეებმა ორი ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ისაუბრეს. ორი დღით ადრე, 10 იანვარს, ჯონ კერიმ საქართველო აღსენა ვაშინგტონში გამართულ კონფერენციაზე. მან გააკრიტიკა დასავლეთის პასიურობა 2008 წელს საქართველოში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის შემდეგ. ავტორიტეტიანი უფლება დამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის შეფასებით, მსოფლიოში ადამიანის უფლებებს მზარდ საფრთხეს უქმნიან ავტოკრატი ლიდერები ქვეყნებში, როგორიც არიან რუსეთი, თურქეთი და ჩინეთი, და პოპულისტური პარტიების გაძლიერება დასავლეთში. ეს შეფასება გამოთქმულია ორგანიზაციის 2017 წლის ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლებმა აღიარეს, რომ ამერიკელმა ჯარისკაცებმა მოკლეს 23 ავღანელი სამოქალაქო პირი შარშან ნოემბერში თალიბებთან ურთიერთსროლის დროს. 12 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში ამერიკელი სამხედროები სინანულს გამოთქვამენ მომხდარის გამო. უკრაინა მაქცალა რუსეთის ცნობილი დამოუკიდებელი ტელეარხის დოშტის მაუწყებლობა, მას შემდეგ რაც დოშტმა აჩვენა რეპორტაჟი, რომელშიც ყირიმსა და უკრაინის დარჩენილ ნაწილს შორის საზღვარი მოხსენებულია უკრაინა-რუსეთის საზღვრად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
დღეს უხილავი ფარდა ოდნავ განსხვავებულია მასში გასული წლის უხილავი ფარდებიდან. ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ჩვენი წარმოდგენით საინტერესო ნაწილები, საინტერესო მხატვრების და სტუდენტების ნალაპარაკები შეგირჩიეთ და მათ მოუსმენთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუსიკის ინდუსტრიის მართვის სტუდენტს ნიკუშა კანდელაკს, შემდეგ უკვე მანჰაიმელს ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით სწავლობს იქ ლიზი მამრაძე, ამავე დროს განათლება აქვს მიღებული როგორც მუსიკოს, პიანის, შემდეგ უკვე პარიზისკენ გავეშურებით ფოტოხელოვანი მხატვარი ხელოვნების კურატორი შალვა ხახანაშვილი ევროპის არტ ცხოვრებაზე გვიამბობთ და ბოლოს კი ნანა გიგლემიანი ილაპარაკებს თქვენთვის და გეტყვით, თანამედროვე სტუდენტისთვის უცხოეთში წასვლა აუცილებელიაო. ნანა პარიზში დიდროს უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში კულტურული ინტელექტისა და ინოვაციის სპეციალობით სწავლობს. მოსმენები, უხილავი ფარდა დღეს მუსიკალურია, გარდა იმისა, რომ მოისმენთ მუსიკას, როგორც ყოველთვის მოუსმენთ ნიკუშა ნიკოლოზ კანდელაკს, რომელიც კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ნორთბრიჯში მუსიკის ინდუსტრიის მართვას სწავლობს, მაგისტრატურაშია. შეერთებულ შტატებში გადავიდა ლონდონიდან, სადაც ბიზნესი და ფინანსები ისწავლა, ამ დარგის ბაკალავრი გახდა. უხილავი ფარდის სტუმარი ამბობს უკვე მჯერა, რომ მართალი იყო დავით გურამიშვილი, როცა გვასწავლა სწავლის ძირი მწარე არის კენწეროში გატკბილდებისო. ნიკუშა უკვე საქმიანობს საქართველოში Eastern Promotion-ში, მუშაობის უკვე ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს. იანვრიდან იწყებს სახელგანთქმული Quincy Jones-ის კომპანიაში საქმიანობას. საუბარი მასთან იმით დავიწყეთ, ხომ არ უშლის თავისი დღევანდელი საქმიანობა საკუთარი მუსიკალური სურვილების დაკმაყოფილებაში. Come and tell me when it's time to
sweet talk. Ერიკი ძალიან ხდება, იმიტომ რომ ან თავია მამაჩემსაც როგორც ვთქვათ, ეგრე ჰობი აქვს, რომ აი ჩამოიყვანოს ვთქვათ ისეთი მუსიკოსი, რომელიც თვითონ უყვარს და მოასმენინოს მსმენელს და ბავშვობიდან ამას უყურებ. ისეთი გემოვნება ჩამომიყარდა მეც, რომ ან ვინც საქართველოსი უყვართ, ძირითადად გვიწევს იმ შემოყანა, ვინც ჩვენს გვიყვარს. და ამიტომ ჩვენთვის დაანაცასია მემორიალს ასე ვთქვათ, კუინსი ჯონსი რო ჩამოვიდა საქართველოში, ჩვენთვის წარმოუდგენელი ყოველთვის ეგრე ხდება. და ამიხარია ეგ ამბავი.
რაღაც მომენტში ხო ამოიწურება თქვენ ვინც გიყვართ. მე ვხედავ, რომ საკმაოდ დიდია ასე ვთქვათ სპექტრი თქვენი საყვარელი მუსიკოსებისა. რაღაც მომენტში მარტო თქვენზე ხო არ არის არა, ნუ მთელი სეზონის განმავლობაში სხვადასხვა მუსიკოსი უნდა მოიწვიო, აი რაღაცა მემართულებით მიკყავთ ყოველთვის, აი ეს თქვენი საქმე?
არა, ანუ მოთხოვნასაც უყურებ და მე მიყვარს მაგალითად ამ სიახლეები და თქვა ჩარჩოში ჩემთან სავსებავ და თქვა შეიძლება ვიღაც მუსიკოსი ამ ბენდი არ მიყვარდეს, მაგრამ მაინც საინტერესოა მის შოუ ნახო ან ვიღაცა მუსიკოსი ვინც მაგას ამათ უკრავს. ანუ ყოველთვის არ მაქვს ეგეთი რამე, რომ აი თქვა რაღაცა თქვა არ მომწონს და მაგის გამო არ ჩამოიყვანოთ ან დირექტ. ცირთაც რა თუ ეს ხდება.
კუინსი ჯონსი ახსენეთ და მომწერეთ კიდეც, რომ ვიწყებ მასთან მუშაობას, როგორ ჩანს, ხო? ეს მითხარით, როგორ აღწევს ადამიანია საქართველოსთან მანდ ჩასული, ნუ მაგისტრატურაში სწავლობთ, საქართველოსში სამსახური გააქვთ და ნუ ასე ვთქვა ისეთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხართ, რომ გასაგებია კუინსი ჯონსის ფირმასაც თქვენაირი ადამიანი სჭირდება და აწყოს, მაგრამ მაინც მოყევით, აი როგორ მოხდა მასთან შეკავშირება? გასაგებია ადრეც ჰქონდათ კავშირი, როგორ ჩანს საქართველოში მისი მიწვევიდან გამომდინარე, მაგრამ თქვენი პროფესიის მქონე ადამიანი რაღაც მოხდა მის ფირმაში და რა ფუნქცია დაგეკისრებათ?
ფესტივალზე რო გავიგებთ, ჩამოდეს ანუ როცაღაც აქვს მოხდა ჩამოსვლაზე, ანუ მე აქ ლექციები თერიზაფული მქონდა და ლექტორს ველაპარაკე, თან ყველაზე მნიშვნელოვანი საგანი მქონდა ზუსტად იმ პერიოდში და თითოეულ ლექციის გასცემაზე დიდი მეკითხებოდა. თან ლექტორმა ანუ არ არსებობს რომ ჯობია არ დახვიდეო დარჩეო და მაინც მეორე ვიფიქრე და უთხარი რომ მეთქი არ გამოვახ კონსტიტუციონსი ვავნახო თან საქართველოში მეთქი არ გამოდის ეგ ამბავი და ერთ ნიშანს მაკლებ და თქვა ეის რომ მივიღებდი ბის დამიწება ყველა ვარიანტში თვითონ გასცენას მიწევდა ორი გასცენას და მაინც გადავწყვიტე რომ წავსულიყავი იქნებ მეთქი რა მოხდება და თქვა მე რო ჩამოვალავ სამსახურში შემოთავაზ თავის ვიმუშავე მე ვიყავი ერთ-ერთი დამხმარე კონსტიტუციონსის და გავისალი მენეჯერი მე შევეკითხე რომ ან თქვა ხო არ გაქვთ ამ საშუალება რომ თქვა ან სტაჟირება ან ასისტენტი რო ვიყო ან რამე თქვენთან ვიმუშავო ორგანიზაციაში და მომცა თავის იმეილი გადაუგზავნა ჩემი CV თქვა რეკომენდაციები ძალიან ბევრი წერილები თქვა სხვა მუსიკოსებთან ვისთანაც ვიმუშავია და გადაუგზავნა მე მეთქვა რომ მოდი ოფისში შემოგვიარეო და სამ ეტაპიანი ინტერვიუ მქონდა სამ ადამიანმა დაგვითხა ანუ თვითო პირაში მე მეთქვეს მე დამეწერა წერილი ვითომ კუინსი ჯონსი ვარ და ვითომ ერთ-ერთი ცნობილი მუსიკოსი თავის მეგობარს წერილს როგორც კუინსი ჯონსი და თვითონ კუინსი ჯონსმა წაიკითხა წერილი და ბოლოს მითხეს რომ ანუ აგიყვანეთო იამრიდან მითხეს ახლა მუშაობას კუინსი ჯონს პროდაქშენში ანუ მან შედის ეხა თქვა დარბას ხსნის ონისთან ერთად თავისი ყურსასმენები აქვს კუინსი ჯონსის თავის ხაზე აქვს 30 მუსიკოსი ყავს სხვადასხვა ვისაც მენეჯმენტს უწევს და აი როგორც ჯექსონი თქვა გამოზარდა ეგრე ზის ეხლა ახალგაზრდა არტისტებს და თვითონ თავის ანუ თავის მუსიკასაც ეხლა ოპერის კლასიკურ ალბომს წერს ეხლა და ამ ყველაფერში უნდა რომ რაღაც გამოცდილება მივიღო
რესურსელებ თქვენს მენთ უხილავ ფარდას ყოველგვარულ რუბრიკას რომლის სტუმარია დღეს ნიკუშა კანდელაკი ამერიკის შეერთებულ შტატებში კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ნორთბრიჯში მუსიკის ინდუსტრიის მართვას სწავლობს ის მაგისტრატურაშია ამავე დროს მუშაობს ისტერ პრომოუშენში საქართველოში შეერთებულ შტატებში და ამასაც ამ კომპანიის წარმომადგენელია რასაგანი იყო რომელიც რაღაცნაირად აი თქვენ ჩათვალეთ რო კუინსი ჯონსთან თბილისში თან მისი არ ნახვა მართლა არ შეიძლებაოდა მე ძალიან კარგად მესმის თქვენი რომელიც საგანი იყო რომელიც აზრით კი არ გაგიწირავთ მაგრამ აი რაღაცა
Music Publishing ანუ გამომცემლობა და ანუ თვითონ ლექტორი არის ასკაპი ეგეთი ანუ საავტორო პროექტების კომპანია არის აქ ორგანიზაცია უბრალოდ და იმის ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელი არის და ძალიან გამოცდილი და ამ სფეროში მუსიკის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი დიდი მოთამაშეა და ანუ გავაცდინე ორი ლექცია, მაგრამ მაინც ისოქენი რომ ანუ საგნები მაქვს რეაქტ საღამოს შვიცარაზე და ანუ კი არა პირიქით დილის ხო საღამოს შვიცარაზე და მიწევდა ბათუმში დილის შვიცარაზე Skype-ით ყოფნა კლასში. ანუ ჩემ მეგობარს თქვა რომ კომპიუტერი დაედო ლეპტოპი კამერით ანუ ლეპტოპი აიდეთ და უყურებდი ლექციას შეულებიოთ და უსმენ. და ამის გამო აღარ დამაკო ნიშანი, ანუ არც ლექცია არ გამცდენია. ფესტივალზე
გავასწრე. ხო, ესე იგი ამას ქვია ქართულად ორი კურთხლის დაჭერა. ხო.
მე მგონი დავიჭერე.
და რა სწავარია ისწავლეთ ის თუ როგორი წერილი დაგეწერათ კუინსი ჯონსის სახელით. თუ შეიძლება თუ გახსოვთ, რა იყო ის აი რაც გაგიჩნდათ, რისი სურვილის გაგიჩნდათ რომ უნდა ჩაგეწერათ იმ წერილში, რაც ასე ვთქვათ ფაქტურად თქვენი გზა აღმოჩნდა ხო რამაც გზა გაგიხსნათ მის ფირმაში მუშაობისკენ. რა იყო ასეთი?
ანუ ეს წერილი ყო ესეთი რომ თქვა მე მქონდა ზუსტად 2 დღე ამ წერილის დასაწერად. ანუ ალბათ ჩემი აზრით მე მივხვდი რომ აინტერესებს რამდენი ჩქარა მოიპოვა ინფორმაციას მის და თავის მეგობარზე ამ ურთიერთობაზე და მე ანალიზი გავუსვი იმას აი თქვა რა აინტერესებს ამ მაგაზე ვიფიქრე რა შეიძლება ეხლა თქვა გამორჩეულად აინტერესებს ამ წერილის მიხამ ოფიციალური არნაყოფელი ყო დიდად. მაგრამ თან მნიშვნელოვანი ის იყო რომ ეგრე მითხეს რომ ყველაფერი ფაქტები არნაყოფელი და გადავწყვიტე რომ ანუ რისერჩი გავაკეთე, ანუ წავიკითხე ბევრი და მეორე ვიპოვე ფილმი, სადაც ბევრს ლაპარაკობს თავის მეგობარზე, ანუ ეს არის მეგობარი არის კვარტერი, ეგეც მესაყვირე არის, გარდაიცვალა შარშან წინ და მენტორი იყო ეგრეთ თქვა კუინსი ჯონსის და ანუ იმ ფილმში ძალიან ბევრი ინფორმაცია იყო ისეთი რის გამოყენებაც შემეძლო მე დავაკვირდი სხვა წერილებში ანუ თქვა როგორ წერს ანუ რა არის მისი სტილი და იმის მიხედვით დავსვი ეგრეთ თქვა და დავგზავნე წერილი
თქვენ საქმეში
მე
ხო ჩანს არა ხო ფაქტია ნიკუშა თქვენ საქმეში აი როცა გსურთ რომ ვინმე დაიყოლიოთ ხო ძალიან ცნობილი მუსიკოსი თუ რა ვიცი ну ზოგადად თქვათ მოდი ხელოვანი გინდათ რომ ჩამოიყვანოთ ხო მთავარი ალბათ ეს სწორედ წერილის დაწერის ცოდნა ხო როგორ მიმართავ საიდან მიუდგები და როგორ უნდა მოხიბლო ძალიან მაგარი ტიპი ჩამოიყვანო ბათუმში ხა ბათუმმა ძალიან დიდი სახელი ბოლოხანს მოიხვეჭა განვითარდა ასე ვთქვა ცნობილი გახდა მაგრამ ну ბევრისთვის მაინც არ არის ესე ცნობილი და აი რა არის ის რაც
ფანჩორს ვარ მაინც
ხო არა როგორი ის არის თქო რა სტრატეგიები გაქვთ რა გზას დაადგენთ ხოლმე ხო
დიახ ა მუსიკის ინდუსტრია მაინც არის ცოტა არაფორმალური ანუ რაც უფრო მეტი კონტაქტი აი როგორც ურთიერთობაში ადამიანთან იგივე არის მუსიკის ინდუსტრია რაც უფრო მეტი კონტაქტი გაქვთ მით უფრო მარტივი ამ სფეროში წარმატების მიღწევა აი თქო Snoop Dogg-ის მენეჯერს თქვა იცნობ მე Snoop Dogg-ის მენეჯერი იცნობს კვატ კრის ბრაუნის მენეჯერს ეგრეა ჩამოყავდა ზუსტად კრის ბრაუნი ან არ ვიცი ნებისმიერი სხვა არტისტი თქვა კოლტრეის მენეჯერს და ანუ მე ის კითხავს კოლტრეის მენეჯერი აი დოიყავი ბათუმში მოგეწონა ანუ კარგად ჩაია და ყველაფერმა თუ კი მაშინ დაგევაპარაკებიან თუ არა მაშინ ანუ არა ანუ ესე ხდება უფრო და აქ რო ვარ ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ძალიან მარტივია მასთან შეხვედრა და ძალიან აი მიწევს თუ თქვა რაც აღულებაზე ან შეხვედრებზე მისვლა სადაც შემიძლია გავისმა თქვა სხვა ბენდების და მუსიკოსების მენეჯერები ან აგენტები და ანუ ესე პერსონალურად ხდები ძალიან ბევრად უფრო გენდობიან ა ვიდრე იმედით მიწერ და ძალიან მეხმარება ძალიან გვეხმარება ეს ჩვენს ბევრს
ხოს რადიო თავისუფლება უხილავ ფარდებს უსმენთ თქვენ ძმას უსმენლებო დღეს გასული წლის უხილავ ფარდებს ვიმეორებთ უბრალოდ მაგან ზოგიერთ მონაკვეთს თქვენ უსმენთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფ ნიუშა კანდელახს ახლა კი ჯერი მანჰაიმზეა გერმანიაზეა ლიზა მამრაძეზეა მოსულ წელს ოხილა ბარდაში განვაგრძობ ჩვენს ციკლს მსხვერპლში მსხვერპლი ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი პიანისტია, რომელიც ბიზნეს ადმინისტრირებას სწავლობს მანჰაიმში, გერმანიაში ცხოვრობს და სწავლობს ლიზი მამრაძე, როგორც გითხარით, ბიზნეს ადმინისტრირების სპეციალობით ბაკალავრიატში, როგორც ასევე გითხარით, მუსიკოსი და პიანისტია. შვეიცარიაში, ციურიხის სახელოვნებო უნივერსიტეტში სკოლის მერე გააგრძელა სწავლა საფორტეპიანო კათედრაზე, მეორადი სპეციალობა სადირიჟორო და საკომპოზიციო სპეციალობა იყო. შემდეგ დაემართა მყესის ქრონიკული ანთება და შეცვენების პერიოდში ბედმა მანჰაიმში მოახვედრა, უნივერსიტეტში, რომელშიც ეკონომიკის განთქმული სკოლაა. თბილისში სკოლაში სწავლისას უყვარდა მათემატიკა და გერმანული. მანჰაიმში უკრავს უნივერსიტეტის ორკესტრსა და გუნდთან ერთად და სულ მალე ორგანზე დაკვრასაც დაიწყებს. იქიდან გამომდინარე, რაც აქამდე გიცხოვრიათ, გიკეთებიათ, გისწავლიათ და გიმუშავიათ, ისეთი განცდა მაქვს, რომ რაღაცნაირად ბედმა თითქოს დაგაჯილდოვათ კიდეც, რომ არ ჩაქტოვათ მაგალითად მუსიკაში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გაგიშვათ სხვაგან, გაიძულათ ბრწყალებში ვამბობ, გესწავლათ რაღაც სხვა. ხომ არ არის ეს კიდევ უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, ჯილდო თქვენი ბედისაგან, ვიდრე ის, რომ რაღაცაში გაგებერათ და ეხლა ვთქვათ, შეიძლება უფრო ცნობილი მუსიკოსი ყოფილიყავით. ხომ არ არის უკეთესი აი ასე, როცა ადამიანს რაღაცა აიძულებს, რომ მრავალმხრივი გახდეს. ეს მრავალმხრივობა ხო თქვენშია და აი ლიზი მამრაძე თავისთავში აერთიანებს ამ რაღაცა საინტერესო ელემენტებს. მათემატიკა და მუსიკა ხო განუყოფელია, ხო, რიტმებია და რიცხვებია და რაღაცა კანონზომიერება. ცდილობთ ახლა რაღაცის ორგანიზება და ბიზნესის ადმინისტრირება, ანუ ეკონომიკური ცხოვრების სწორად წარმართვა, თუ ისე წარმართვა, რომ იქაც რაღაც ჰარმონია იყოს, ისწავლოთ.
ყოველთვის თქვენდა მართლა ეს მრავალმხრივი ინტერესები და რაღაც ოქტოლვა, რომ კიდევ სხვა რაღაც გამეკეთებინა მუსიკის გარდა. მუსიკალურ აწლეთშიც ყოველთვის ის იყო ხოლმე რაღაც გამორჩეული ჩემთან მიმართებაში, რომ პედაგოგები რომ მეუბნებდნენ, რომ აი იქნებ თვალიდან ლიზი 5 საათი დაუკრა ყოველ დღე, და მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ ვაი მე იქნებ 3 საათი დავუკრა, იმიტომ რომ იქნებ მერე მოესწრო გერმანულიც, იქნებ მერე მათემატიკას გავაკეთო ცოტა, იქ რაღაცა ოლიმპიადა იქაც მინდა, და რაღაც ყოველთვის ეს კონფლიქტი სული იყო. თუმცა ბოლოს მაინც რაღაც ეტაპზე მქონდა, რომ მხოლოდ მუსიკით ვცხოვრობდი და მართლაც ჩემი აზრით მართლაც ბიძგი იყო და ჯილდო ის, რომ მომიწია პაუზის გაკეთება და დაფიქრება რა ჯობია სამომავლოდ. იმ მომენტში ვერ აღვიქვი, იმ მომენტში რაღაცა მეგონა, რომ დამთავრდა ეს კარიერა, თუ რა გავაკეთო ახლა, ეს კონკურსები რაც დაგეგმილი მქონდა მუსიკალური და რაღაც მინდოდა წასვლა და რაღაცა მოგება და მეორე ფესტივალები, ეს ყველაფერი წალში ჩაიყარა, ესე ვუყურებდი და მეორე როცა მომიწია ამ პაუზის დროს რაღაც ჩემ თავთან რაღაც პერიოდის გატარება და უბრალოდ ვეღარ ვუკრავდი, ფიზიკურად არ შემეძლო დაკვრა, დავიწყე ფიქრი, რომ აი სხვა რა შეიძლება, და გარდა მაგის აღმოვაჩინე, რომ მუსიკოსიც ვერ იქნება თურმე მუსიკოსი, თუ აი ეს სწორი ეკონომიკური ცხოვრება რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი არ აქვს, და ამიტომ დღეს რა მიმართულებით ვარ, ნამდვილად არის ჩემთვის უკეთესი. ჯერეთი, იმიტომ რომ უბრალოდ ცხოვრების მართვაში და მენეჯმენტში მეხმარება ბევრად უფრო. მეორე საერთი, იმიტომ რომ მუსიკის ეთავსებასაც ვახერხებ და ინტერესების დონეზე ჯერ კიდევ ყოველთვის ჩემი ყოველდღიურობის ნაწილია, და თან მართლა იმიტომ რომ მოვახერხე და რაღაცა ისთვისებები, რაც მეგონა რომ არ მაქვს და არ შემიძლია, აღმოჩნდა რომ თურმე მაქვს და თურმე შემიძლია, რომ რაღაცა ბალანსი შევადგინო, თურმე რაღაცა კომპანიის სტატისტიკური ანალიზით შემიძლია თურმე რომ გავაკეთო, და ეს ყველაფერი რაღაც მე ყოველდღიურობის ანალიზში სხვანაირად მეხმარება. ასე რომ ყველაფერი რაღაც კარგისკენ ხდება, რა თქმა უნდა, და ჩემ შემთხვევაშიც მე მგონი ასე იყო.
მე ხა არ მინდა გაიძლოთ რაღაც ფანტაზიორობა დაიწყოთ, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, აი რო არ მომხდარიყო ეს ყესის ანთება, ასე ვთქვათ, არ დახმარებოდათ, შეძლებდით, არ ვიცი, მშობლების თუ საზოგადოების თუ მასწავლებლების, პედაგოგების თუ არ ვიცი მეგობრების აი რაღაცა წინააღმდეგობის, რომელიც ალბათ არსებობდა, დაძლევას, რომ აღარ მინდა მუსიკა, მინდა რაღაც სხვა, აი ამ ასე ვთქვათ იძულების გარეშე შესაძლებელი იქნებოდა? როგორ ხედავთ ახლა თქვენ აი ამ შესაძლებლობას?
დარწმუნებული ვარ პრაქტიკულად, რომ რაღაც ეტაპზე მაინც ვისწავლიდი რაღაცა სხვას გარდა მუსიკისა, იმიტომ რომ ყოველთვის მქონდა უკმარისობის გრძნობა, რაც ყოველთვის მქმნიდა დისკომფორტს, და გარდა მაგისა, სხვათაშორის, აი შვეიცარიაში ვისწავლე ხოლმე რაღაც გარკვეული პერიოდი კონსერვატორიაში, და აი იქ პირველად შევეჯახე, ასე ვთქვათ, ამ რეალობას, რაც არის, რომ მუსიკოსი როგორც პროდუქტი ბაზარზე, ეს წმინდა ეკონომიკური, წმინდა ბიზნეს მოდელია, რომელიც მოქმედებს მუსიკოსებზე მართლა, და მიუხვდი, რომ მარტო ის არ არის, რომ მე ძალიან კარგად ვუკრავ, გარდა მაგისა, უნდა მყავდეს თურმე მენეჯერი, უნდა შემეძლოს თურმე ჩემი თავის გაპიარება, ესე თუ რო ვთქვათ, არ ვიცი, რაღაც რეკლამის გაკეთება, უნდა შემეძლოს, რომ გამოვაჩინო რაღაცა ისეთი, რომ მაინდამაინც ამ იმპრესარიოებმა და სპონსორებმა მე ამირჩიონ და არა სხვა მილიონი პიანისტი, რომ ვთქვათ, მე გამიკეთონ ეს კონცერტი. ეს ყველაფერი მიუხვდი, რომ მარტო იმაზე არ არის, რომ მე 5 საათი ვუკრავ, ბევრი სხვათვისება უნდა, და სტუმქონდა ეს მომენტი, რომ ნეტა როგორ მოქმედებს ეს ბაზარი, და აი ნეტა რა არის სადაც ეს გამოდელია, როგორ იღებენ ამ გადაწყვეტილებებს, და აი ეს ინტერესები სტუმქონდა. პრაქტიკულად დარწმუნებული ვარ, სულ ვამბობ ამას, რომ რაღაც ეტაპზე, შეიძლება მაგისტრატურაში, შეიძლება რაღაც ეტაპზე აუცილებლად კულტურის მენეჯმენტის დონეზე მაინც ვისწავლიდი ამ ეკონომიკასთან და ბიზნესთან ახლოს რაღაც სფეროს აუცილებლად.
მას უშენლებო უკრავს ლიზი მამრაძე. ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი ის მანჰაიმში, გერმანიაში ბაკალავრიატში შესწავლოს ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით, მუსიკოსია და გარკვეული გარემოებების გამო გასჭირდა მუსიკისთვის ნაწილობრივ მაინც თავი მიენებებინა. უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ, ვინც გვიან შემოგვიერთდა. გვისმინეთ ლიზი მამრაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, პრაღიდან გადაცემა სოკროპირი რუხაძე უძღვება. მაინც მინდა ამ თემაზე ოდნავ კიდევ შევჩერდეთ და ასეთნაირად მინდა კითხოთ, აი როგორ ფიქრობთ, საბოლოო ჯამში ადამიანი უნდა ერთ რამეში დახელოვნდეს თუ და ერთი რამე უნდა ისწავლოს საფუძვლიანად ბოლომდე, აი პროფესიონალიზმს რო უწოდებენ, თუ რაღაც ეს მრავალფეროვნება იმარჯვებს? ხა, მრავალფეროვნება ბოლო მართლა მრავალფეროვანი იდეალურამდე ვინც მიიყვანა თავისი თავი იყო იოჰან ვოლფგანგ გოთე, ესე იგი არ არის იოლი, ამის თქვა მინდა, ხო უნდა იყო რაღაც გამორჩეული. როგორ ფიქრობთ, აი ხო არ არის იმის საშიშროება, რომ ადამიანი ამ მრავალფეროვნების გამო მე ხო ყველაფერში ცოტას ვაჭარბებ? ხა მე თქვენზე ამის თქმა ნამდვილად არ შეიძლება, მუსიკოსი უკვე პროფესიონალი ხართ და ასე ვთქვათ ახლა ავითარებ სხვას, მაგრამ ხო ის ყველაფერს პრაქტიკა სჭირდება. როგორ ფიქრობთ, აი ამ ხო?
რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მიფიქრია ამაზე და თუნდაც რო ვღებულობდი გადაწყვეტილებას, რომ აი აღარ მინდა ნამდვილად მუსიკა, სულ იმას ფიქრობდი, რომ აი რას ვაკეთებ ის მუსიკას ბოლომდე არ მივიყვანე, ეხლა რაღაც ახალს ვიწყებ, 20 წლის ვარ, ვაი რა ვქნა რამე შეიძლება რაღაცა, ძალიან გარდამავალი პერიოდი მქონდა საკმაოდ რთული. მაგრამ ყოველთვის ვიყავ იმ აზრის და საბედნიეროდ ჩემ მშობლებიც იმ აზრის იყვნენ, რომ უნდა მოსინჯო ყველაფერში ალბათ ჩემი თავი და ბავშვებიდან მქონდა ამისი შესაძლებლობა საბედნიეროდ, რამე თუ მაინტერესებდა ყველაფერში ხელს მიწყობდნენ. რა ვიცი, წარმოიდგინეთ, რომ ხატრულ ტანვარჯიშს გამოვიჩინე პატარა ინიციატივა და იმ წუთში აუცილებლად ლიზის რა ხან უნდა მოდი ცადოთ და მე აღმოჩნდა, რომ არ მომწონს. ასე რომ ყოველთვის ყველა ჩემს ინიციატივას იტაცებდნენ მშობლები და ჩემთვის ყოველთვის მორიგი ახალი გამოწევა და მრავალფეროვნება უფრო მატებდა ცხოვრების თქვათ ხალის და არა რაღაცა სტრესს. და ამიტომ ჩემი აზრით, ჩემი ტიპის ადამიანისთვის, რომელიც მხოლოდ ამითი მხოლოდ რაღაცა მეტ მოტივაციას იძენს, რომ აი ბევრი სხვადასხვა გამოწვევა აქვს სხვადასხვა სფეროში, ალბათ უფრო მისასალმებელია, რომ ცადოს და მით უმეტეს როცა აბსოლუტური მხარდაჭერა მოდის მშობლებისგან, რომლებიც მართლა რა ვიცი 5-6 წლიანი მუსიკალური კარიერის შემდეგ დიდი ინიციატივით შეხვდნენ, რომ რა ნამდვილად გამოგივა ეკონომიკა, ნამდვილად შეგიძლია წახვიდე მაგზით. ძალიან მადლიერი ვარ ამიტომ, რომ რაღაც თულაც ის რომ მხოლოდ თავიდანვე არ იყო რაღაც ფორსირება მუსიკაზე, იმიტომ რომ ბევრი არის ხოლმე, რომ აი 5 წლის ასაკიდან რომ ვთქვათ უკრავენ, ამასაც აქვს თავისი დადებითი მხარე ნამდვილად და ეს გამოცდილება და ეს კონკურსები და კონცერტები რაც უგროვდებათ, მე ვგრძნობდი ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ჩემს შორის და იმ ბავშვებს შორის, ვინც 5 წლიდან ისხდნენ, ნამდვილად იყო განსხვავება. თუმცა მეორე მხრივ მე ეს მქონდა, რომ შემეძლო, რომ აი ხვალ ჩამებარებინა ეკონომიკაზე, ზეკ ჩამებარებინა რაღაცა ლიბერალ არც მეცნიერება და ხელოვნებაზე, იმიტომ რომ ყოველთვის რაც მაინტერესებდა ყველაფერს რაღაცა ზოგადად მაინც მშობლების დახმარებით ვეხებოდი და სწავლობდი. ჩემთვის ძალიან სახალისოა და ძალიან რაღაცა ისეთი პოზიტიური გამოწვევაა და არა ნეგატიური სტრესი. ასე რომ იმედი მაქვს, რომ შევძლებ მოახერხებ მენეჯმენტს ამ მრავალფეროვნების ჩემ ცხოვრებაში. იმედი მაქვს, ნახოთ. ამ ეტაპზე მე მგონი ასე თუ ისე ვახერხებ.
რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ, ეთერშია უხილავი ფარდა. უხილავი ფარდა, რომელიც დღეს ცოტა განსხვავებულია გასული წლის გადაცემებიდან ფრაგმენტებს გასმენინებთ ხოლმე. განვაგრძობთ მალევე გადაცემას. 19:30 და 30 წუთი სრულდება საქართველოში. ახალ ამბებს მოკლედ გაგაცნობთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19:30 წუთი შესრულდა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ნაციონალური მოძრაობის წევრების ნაწილმა პარტია დატოვა ახალი პოლიტიკური ძალის შესაქმნელად. ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლას. საქართველოში მცირე ხნით იმყოფებოდა დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. მისმა თვითმფრინავმა ტექნიკური დაშვება განახორციელა თბილისის აეროპორტში, სადაც გაიმართა ჯონ კერის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკალიანის შეხვედრა. ავტორიტეტიანი უფლება დამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის შეფასებით, მსოფლიოში ადამიანის უფლებებს მზარდ საფრთხეს უქმნიან ავტოკრატი ლიდერები ქვეყნებში, როგორიც არიან რუსეთი, თურქეთი და ჩინეთი, და პოპულისტური პარტიების გაძლიერება დასავლეთში. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლებმა აღიარეს, რომ ამერიკელმა ჯარისკაცებმა მოკლეს 33 ავღანელი სამოქალაქო პირი შარშან ნოემბერში თალიბებთან ურთიერთცროლის დროს. უკრაინა მაქცელა რუსეთის ცნობილი დამოუკიდებელი ტელეარხის დუშდის მაუწყებლობა მას შემდეგ, რაც დუშთმა აჩვენა რეპორტაჟი, რომელშიც ყირიმსა და უკრაინის დარჩენილ ნაწილს შორის საზღვარი მოხსენიებულია უკრაინა-რუსეთის საზღვრად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნობის კანდიდატი რექს ტილერსონი საჭიროდ მიიჩნევს რუსეთის ხალხთან ურთიერთობის გაგრძელებას იმ მექანიზმების გამოყენებით, რომლებიც წარსულში წარმატებული იყო. მან მაგალითად დაასახელა ჩვენი რადიო თავისუფლება. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანჯელინო ალიანო იმედოვნებს, რომ რუსეთი მალე დაუბრუნდება დიდ ბრიანს. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გამოსელებო, როგორც უკვე გითხარით, დღეს უხილავი ფარდაოდ ნუ განსხვავებულია გასული წლის გადაცემებიდან ფრაგმენტებს გასმენთ, ხოლმე თქვენ უკვე მოусმინეთ ნიკუშა კანდელაკს, რომელიც კალიფორნიაში სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუსიკის ინდუსტრიის მართვას სწავლობს. ასევე მოусმინეთ გერმანიაში მანჰაიმში მყოფ ლიზი მამრაძეს, ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით არის ის იქ. უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვების მეორე ნაწილი რაღაცნაირად პარიზული გამოგვივიდა, ჯერ ევროპის არტ ცხოვრებაზე გიამბობთ ფოტოხელოვანი მხატვარი ხელოვნების კურატორი შალვა ხახანაშვილი, შემდეგ ასევე ფოტოხელოვანი, მაგრამ ამავე დროს კულტურული ინტელექტისა და ინოვაციის სპეციალობის სტუდენტი ნანა გიგლემიანი გესაუბრება. უხილავი ფარდა გრძელდება, პრაღიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ეს უსწრებო უხილავ ფარდაში ყველა კვირაში ერთხელ თქვენ ხვდებით ხოლმე მხატვრებს, ხელოვანებს, უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოდან წასულ მოქანდაკეებს, ფოტოხელოვანებს, ფერმწერებს და ასე შემდეგ. დღეს თქვენ შეხვდებით შალვა ხახანაშვილს, რომელიც საფრანგეთში ცხოვრობს. პარიზის საზოგადოება მიმიღო როგორც მხატვარი და როგორც ქართველიო, ასე გითხრა მან ჩვენ. საქართველოდან წავიდა ბერლინში, შემდეგ ბედმა ოჯახურმა გარემოებამ პარიზის გზას გაუყენა, სადაც დღემდე მუშაობს. ის ხელოვნების მცოდნეა, ამავე დროს კურატორია სხვადასხვა ხელოვანისა, ფოტოხელოვანია როგორც გითხარით და მხატვარია. არ ვარ რეპორტიორი, დრამა ვაჩვენო, ასე უთქვამს ერთხელ და მე სწორედ ამ სიტყვების გამო ვკითხე, აბა რის ჩვენება სურს ფოტოხელოვანს, რომელიც ამავე დროს მხატვარია და არა მხოლოდ ფოტოებს ქმნის?
თემა მასე რო ჩემს ნამუშევრებში არის დრამა და დეკორაცია. ეგ წამოვიდა ერთი გერმანელი ხელოვნებაცოდნე არტკრიტიკოსი ბარბარა შტაკასგან 80-იანი წლების ბოლოს, 90-იანი დასაწყისში, რომელიც თბილისში მესტუმრა და ატვალია ჩემი ნამუშევრები და პრინციპი მარკალისგან იწყება მთელი ჩემი ევროპული ეპოპეა. და მანდ იყო ლაპარაკი, ესე მხატულად იხმარა ეგ ფრაზა, რომ ფანჯრიდან იყურება და ქუჩებში მიმდინარეობს დრამატული ამბები, ეს თბილისის ბრძოლაზე ლაპარაკი შიდა კონფლიქტებზე, ლაპარაკია სამოქალაქო ომის გაღვივებაზე და ასე შემდეგ. და ამავე დროს ესე იგი მხატვარი თავის ნამუშევარში სტილოს დეკორირება გაუკეთოს დრამას და დრამატიზაცია გაუკეთოს დეკორს. ასეთი ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული ანტითეზა იხმარა ამ ქალმა და მანდიდან გამომდინარე მე რა თქმა უნდა არ მინდოდა რომ მხოლოდ რეპორტიორი ყოფილიყავი, ასე ვთქვათ, მე არა ვარ ფოტოგრაფი, რომელიც გადმოსცემს დოკუმენტური სიზუსტით რაიმე მოვლენას. არამედ მე აი ამ კონკრეტულ აქტუალურ საკითხს შესაძლებელი ავისხლეტავ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ისეთივე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, როგორც ყველა ნებისმიერი მოქალაქე. მაგრამ რადგანაც ფატო არ იცხარ ამავე დროს, აისხლეტავ ამ სინამდვილეს და შენი პრიზმიდან გადმოსცემ. მაგრამ იმის გამო რომ არამხოლოდ ხატავ არამედ კურატორიც ვარ, ამიტომ მაინც ვსვავ რაღაცა ჩარჩოში ამ თემას.
გადმოცემულობა უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. შალვა ხახანაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. საფრანგეთში, პარიზში ცხოვრები ხელოვანი, ფოტოხელოვანი, მხატვარი, ხელოვნების მცოდნე, კურატორი. მე მინდა რაღაც კონკრეტულ ნამუშევრებზე კითხო, როდინდელია სიმართლე გითხრა, არც კი ვიცი, მაგრამ ნამუშევრების სერია, რომლებსაც ახლავს თუ არ ვსები ქართული ანდაზები, ესეთი ქათმის მოჩივანს ინდაური უნდა ეშდეს კალთაშიო, მარქენალ ძროხას მოკლირქები აქვს, ხა არის თუ არა ეს რაღაცა ფორმა უკვე არსებული იდეისა, რომელიც აი ამ ანდაზებში არის, ასე ვთქვათ, სიტყვებით ჩამოყალიბებული, მათი ილუსტრირება. ჯერ ანდაზა იყო და მერე შედება შენი ნამუშევარი, თუ ნამუშევარს აკეთებ და მერე რაღაცნაირად გინდა მიუსადაგო ასეთ. როგორ მოხდა ამ სერიის შექმნა? თუ შეიძლება ამაზე უფრო მეტად.
აჰა, კი, ეგ იყო ეს ამ სერიის შექმნაც ბერლინთან არის ატომხაზ დაკავშირებული და ორიგინალში პრინციპში, არ ვიცი, რამდენად იკითხება ჩემს ვებსაიტზე, აი ეს ნამუშევრები გაფორმებული იყო ცისარტყელის სფერების ჩარჩოთი. და მან იყო ძალიან ბევრი სხვადასხვა საკითხი ჩადებული. თავდაპირველად იყო ეს ანდაზა, როგორც მეხსიერების, რა ქვია, გამოხატულება ხალხის ჯგუფის, ხო, რომელმაც მოიტანა დღემდე და რატომ იყო, რომ ადამიანმა ესე კაცოლებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მე ყველა ხალხს, ყველა ერს თავის ენაზე თავისი დამოკიდებულება აქვს ჩამოყალიბებული და ანდაზაც ამავე დროს ერთ-ერთი ის არის პარო, რომ ამ ერის, ამ კულტურის სათავესთან მიხვიდე. თუ როგორ აღიქვავდნენ გარშემო სამყაროს, ბუნებას, ცხოველებს და ასე შემდეგ. და საინტერესო იყო ჩემთვის, თუ რატომ, როდესაც ადამიანი მეორე ადამიანზე ცდილობს ჩამოაყალიბოს რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება, იყენებდა შინაურ ცხოველს. ერთმა ტალახიანმა ღორმა 102 გასვარა. რატომ არის ღორი მაინც და მაინც მიჩნეული ქართულ ქრისტიანულ კულტურაში ალმესმის? მოკლედ, აქ უფრო ესეთ ეტიმოლოგიური დამოკიდებულება, ამავე დროს ესე იგი უფრო ლინგვისტური, რა ქვია, კვლევის საგანი იყო. თავდაპირველად მაგ თემამ დამაინტერესა, თუ რატომ არის ცხოველი გამოყენებული ადამიანის ნეგატიური მხარის ასახსნელად. ეგ ერთი. და მერე პირიქით იმის ილუსტრირებისათვის, რომ ეს მასე არ არის, მე ერთ-ერთ არაგვის პირის სოფელში, ერთ-ერთი ფერმერის თუ გლეხის, ეს რა ქვია, ფაქტიურად ეზოში სხვადასხვა შინაური ცხოველი გადავიღე და ყველაფერ ამას დავარქვი წითელი წიგნი შინაური ცხოველებისათვის. და მან შევდივართ მე უკვე სხვა თემაში, რომ თუკი ვებს თუ ლომს თუ ჟირაფს ადამიანი უვლის და იცავს და უნდა რომ მისი გადაშენება არ მოხდეს, რატომ არის რომ ასეთი ჰიპერპროდუქცია ღორის, ვირის, კატმის, ასე შემდეგ, ეს ჩვეულებრივ მოვლენად არის მიღებული. ასე ვთქვათ, მაგითი უკვე კიდევ სხვა პრობლემატიკაში შევდივართ, რომელიც ასევე აქტუალურია და დღეს მაგალითად გაისმის მედიაში, რომ როგორ შეიძლება ცხვის ასეთი სასტიკი წამებით მოკვლა და შემდეგ მისი, ასე ვთქვათ, მოხმარება და ასე შემდეგ. მაგრამ მაშინ მომენტში ეს 90-იანების დასაწყისში თუ აღწევი 91-92 წელს მქონდა პერსონალური გამოფენა IFA გალერეა ფრიდრიხშტრასეზე. ეგეთი ადგილი იყო ბერლინში. და მან ჩამოაყალიბეთ და ცისარტყელას ფერები ეგ იყო ასევე როგორც შინაური ცხოველების დაცვა, ასევე ჰომოსექსუალისტური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, მაშინ იყო ერთი ძალიან ისეთი ეპოქა, რომ ფეხს იდგამდა, ასე ვთქვათ, ეს მოძრაობა ადამიანის, ესე სხვა გარკვეული, რა ქვია, ორიენტაციის ადამიანების უფლებების დაცვაზე. ასე შემდეგ თუ აღწდები მაგ პერიოდში, თუ ცოტა გვიან 93-94 წელს მოხდა ბერლინში პირველი გეი პარადი და აღლუმი და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ესეთი ორი თუ სამი საკითხი ერთმანეთთან გადაჯაჭვული იყო აი ამ სერიაში, რომელსაც პირობითად ერქვა წითელი წიგნი შინაური ცხოველებისათვის.
ბევრი ფოტო, ხო ახლა კლავაც მე ვრჩები მხოლოდ ამ მხოლოდ ჩვენს ნამუშევრებზე. რო უყურებ ხომ არის, როგორ ვთქვა, აი წინა პლანზე არის მთლიანად გეთანხმები იმაში, რომ იქ არ არის დრამა, არის ფორმები. ფორმა, რომელმაც უნდა იმოქმედოს ჩემზე. არა ინფორმაცია, არამედ ფორმა. ეს ხელოვნება, რომელსაც შენაკეთებ, შეიძლება მე ვთქვა, აი დილეტანტმა, რომ ეს არის რაღაც აბსტრაქტული ხელოვნება.
ვიზუალური ხელოვნება, სადაც ფორმას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ერთ-ერთ ამ შენს კითხვაზე პასუხი ერთი სერიის, ასე ვთქვათ, აღწერით მოვახდენ თუნებას მომცემ. ერთ-ერთი ბოლო ჩემი სერია, რომელიც 2012-13 წლიდან ვაკეთებ აქტიურად, აი ეს ერთ-ერთი ბოლო სერია. რომელსაც თავდაპირველად შეიძლება უბრალოდ კომპოზიციები, ქალაქის კომპოზიციები დავარქვი, შემდეგ ურბანისტული კომპოზიციები, ბოლოს ჩემი ამ კლევაძიებით ფორმებში, მე ფორმის ვიდეო ლაპარაკობ თან, ძიებით და მის სიღრმეებში შესვლა, მიმიყვანა იქამდე, რომ ფაქტიურად ერთ-ერთ ურბანისტ არქიტექტორთან საუბარში აღმოვაჩინეთ, რომ ეს არა მხოლოდ ურბანისტული კომპოზიციებია, არამედ ურბანისტული არქეოლოგია, რომ მე ვცდილობ, რომ მთელი ეს სოციუმი, მთელი ესე იგი ადამიანთა შორის ურთიერთობის ეს ადგილი გამოვიკვლიო. როგორც მეცნიერმა ფაქტიურად, მაგრამ მეცნიერი როგორც ფოტომეცნიერება, როგორც ვიზუალური ხელოვნების მეცნიერი, ხო? და აი ამასთან დაკავშირებით ეს ადამიანი დავით მონჟან, რომელიც ერთ-ერთი ცნობილი ურბანისტი არქიტექტორია პარიზში. მაგი ასეთნაირად ჩემთან საუბარში, ასე ვთქვათ, ესე ჩამოუყალიბდით, რომ ჩემი მსმიერ ფოტოგრაფია, ასე ვთქვათ, კადრებას უკეთებს სივრცეს. როგორც არქიტექტორი, აი რასწავით, ხარავ ჩემს ნამუშევარს ზემოდან. ესე და ვიყენებ ამისათვის ძველ გამოუყენებელ არქიტექტურულ გეგმებს. მაგრამ როგორც ხელოვანი, როგორც ვიზუალური, ესე მხატვარი, ასე ვთქვათ, ხო? შემდეგ ყველაფერს ერთად ალაგებს და პერსპექტივას სწობ. მოკლედ, ეს ნამუშევარში რამდენიმე სტრეს ვალაგებ, როგორც ადამიანის მეხსიერება ფაქტიურად, წარსული არც მომავალი. და დროსა და ფორმას ერთმანეთში სვავ. და ეგ არის პრინციპში ის ნამუშევარი, როგორც უყურებ სიტყვაზე, ახლა მე ვზივად ჩემს სახელოსნოში და უყურებ ნამუშევარს ცენტრ პომპიდუა გამოსახული. მაგრამ მარტო ცენტრ პომპიდუა არ არის აქ. აქ არის კიდევ რამდენიმე პარიზული ტიპიური შენობების კადრები. დალაგებულია ეს ორი ერთმანეთთან, ეს ორი სხვადასხვა განსხვავებული ფოტოგრაფია და ზემოდან დადებული აქვს ესეთ კინემატოგრაფიული ხერხი მოქს გამოყენებული ცა. აბსოლუტურად დამოუკიდებელი, ასე კიდევ ერთი ფოტო. და ყველაფერი ეს შემდეგ გადაჭიმულია, ფრალებში ხმაროთ, გადაჭიმულია ამ არქიტექტურული გეგმით, რომელსაც არანაირი დამოუკიდებლობა არ აქვს აი ამ მოცემულ რეალობასთან. და აი ეს ორი სამი რეალისტური, აბსოლუტურად რეალისტური სურათი ქმნის აი ამ რაღაცა აბსტრაქტულ ნამუშევარს თუ სურათს, თუ გნებავ, ძალიან კაი სიტყვა, მე ძალიან ვიყო სურათის ხმარება. ასე ძალიან ღრმა კითხვა პირიქით, მე შეიძლება ვერ გავწე კარგი პასუხი. ხანდახან მხატვარმა ყველაზე ნაკლებად იცის თავის ნამუშევარს.
მე
ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში უპასუხოთ ამ კითხვას. წერან კითხვა დამისვი ასეთი, რომ ვინ ხარ შენ სიტყვაზე? ა როგორი მხატვარი ხარ? ძალიან ხშირად გაიზმის ესეთი მიამიტური კითხვა. ყველაზე მთავარი კითხვა პრინციპში ცხოვრებაში, რომელსაც ან გასცემ პასუხს ბოლოს, ან არ გასცემ.
უხილავ ფარდას გიბათოსნელებს შემთხვევით არ ვუკრავთ ამ კომპოზიციას, რომელიც King Glados და Red Sept-ს ეკუთვნის. ამ ბენდში თავის დროზე უხილავ ფარდის ნოემბრის სტუმარი შალვა ხახანაშვილიც უკრავდა, რომელიც ახლა პარიზში ცხოვრობს და ევროპის არტ ცხოვრებაზე გესაუბრებოდათ. უხილავ ფარდა გრძელდება. ჩვენი შემდგომი სტუმარი ასევე პარიზიდან არის, ნანა გიგლემიანი, პარიზში დიდროს უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში კულტურული ინტელექტისა და ინოვაციის სპეციალობით სწავლობს და ფოტოხელოვანია. ლაბრაკოს რადიო თავისუფლება, თავისუფლებო ეთერშია უხილავი ფარდა. მე როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი უხილავი ფარდა ოდნავ სხვანაირია. მასში გასული წლის რამდენიმე გადაცემიდან ფრაგმენტებს გასმენებთ. როგორ ხედავთ, იმავე პარიზის ახალ უკვე არა ამ პერიოდის, არამედ ზოგად სახეს, ასე ვთქვათ, უბრუნდები. მუშაობს ვინმე, ნანა, აი ამ სახეზე, რაც აქვს პარიზს. აი მუშაობენ ამ ვიზუალური ლამაზი მოთხრობის მოსაყოლად ხალხისთვის პარიზელები, თუ ეს უბრალოდ ხალხის ბუნებაშია, როგორიც არის პარიზი ჩვენ წარმოდგენაში, გახსოვთ, აი უკვე რამდენი ხანია რომ ასეა.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა, იმიტომ რომ რაც რო გადის, უფრო და უფრო ვწუნდები იმაში, რომ ამაზე ძალიან მუშაობენ და უფრო უმუშავიათ, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენად კიდევ მუშაობენ, იმიტომ რომ ალბათ რომ მუშაობდნენ რაღაც ახალი შეიქმნებოდა, ოდნავ შეიჭრიდა ეს რაღაც სახეს, მაგრამ ნამდვილად უმუშავიათ და ანუ ამის შედეგი არის სახეზე. პრინციპში პარიზისგან არის ბრენდი შექმნილი და ძალიან ქალაქი არის ერთი დიდი ბრენდი, რომელიც ძალიან ბევრ წვრილმან ნაწილს შეიცავს და ბრენდს ხო თავისი ხასიათი აქვს, თავისი განწყობა აქვს, თვისებები აქვს და ზუსტად ამ ყველაფრის მომცველი არის პარიზის როგორც ბრენდი, ან დაწყებული ფერთაგამიდან დამთავრებული იმისგან, რას თავაზობს ნახველს, ტურისტი იქნება თუ მაცხოვრებელს, ანუ ეს ყველაფერი არის ერთი დიდი რაღაც ნაკრები, ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი სტრატეგიის, ასე ვთქვათ. და პრინციპში ისეთი ბრენდი, რომელიც კარგად იყიდება ჩამომსწრელებზე და რომელშიც აქაური მაცხოვრებლებიც დიდი სიამოვნებით ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ეს არ არის ქალაქი, სადაც დაუშვათ ტურისტი რამდენიმე დღით ჩამოდის, ბედნიერი მიდის, მაგრამ მაცხოვრებელი ამ ქალაქის სიამოვნებას ვერ იღებს, დაუშვათ შეიძლება თბილისზე ითქვას. იმიტომ რომ ძალიან ხშირა ტურისტებისთვის ძალიან საინტერესო და საყვარელი ქალაქი ხდება, მაგრამ იქაური მაცხოვრებლები ძუძუნებენ ყოველთვის და რაღაც უბედურები არიან იქ ცხოვრობით. ნუ ესე ძალიან რო არ გამეზოგადო ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა. მაგრამ პარიზში რაც შემჩნიე, პრინციპში აქაურებს ძალიან უყვართ მაცხოვრებლებსაც. ძალიან საერთოდ ფრანგებს ხო სხვა ქალაქებიდან ჩამოდის. და ისევე როგორც ტურისტებს. ასე რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან ნაფიქრი და აი თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ეს რაღაც ბრენდი კიდე რაღაც პატარ-პატარა ბრენდებისგან შედგება, აი ვავიღოთ ლუვრი მაგალითად, ვავიღოთ თუნდაც შანზ-ელიზეს გამზირი, ესეთი რაღაცები, ანუ ეს ყველაფერი აი რაღაც უფრო მცირე ბრენდები, თუმცა ის რაც ყველა მიცის, აი ალბათ ვინც ჩამოდის თუნდაც ქართველი რაღაც პარიზის ბევრი ქუჩა, ისედაც იცის ისე, რომ დავშოთ ეს სპეციალურად არ უსწავლიან, არ მოძებნია, მაგრამ ამ ბავშვობიდან გვესმის ეს ყველაფერი. ეს არის ზუსტად ამ დიდი სტრატეგიის შედეგი ალბათ.
ამ შემთხვევაში სად მთავრდება ის, რომ პარიზი მართლაც ასეთი და ასეთია, ესთეტიკურად მისაღებია, მყუდროა და სად იწყება ეს წარმოდგენა, რომელიც ჩემ თავში არსებობს?
სპეკულირება ნამდვილად ხდება და ალბათ ანუ შეიძლება საერთოდ ძალიან ხშირად გამიგია მეგობრებისგან ასნობებისგან, რომ რაღაც პარიზისგან სხვა სელოდნენ, სხვა დახვდათ, იმედ გაცრუებულები არიან, ნუ იმათგან ვინც ძალიან კრიტიკულია და ზედმეტად ესე ნუ კრიტიკული თვალით უყურებს, ძალიან ხშირად ისე ჩამოდიან და მიდიან, რაღაც უამრავ პრობლემას ხდებიან, მაგრამ იმდენად ეს ქართულები არიან ამ რაღაც შთამბეჭდავი გარემოთი ერთი შეხედვით, რაღაც ბედნიერებით მიდიან და ხო, ანუ რაღაც ძალიან კრიტიკული სტუმრების შემთხვევაში ისეთ ეფექტს ვერ ახდენს, მაგრამ ისე სპეკულაცია ძალიან კარგად მუშაობს და პრინციპში ის მოლოდინი, რაც ეს ამ ბრენდს აქვს შექმნილი მთლიანად, ძირითად შემთხვევაში ამართლებს ხოლმე. და ეს ზღვარს თუ გავავლებთ და უშვათ რა არის ეს მოლოდინსა და სინამდვილეს შორის, პრინციპში სანამ ცხოვრებას არ დაიწყებ ამ ქალაქში ყოველთვის რაღაც აი ამ ზედაპირული შარმით ყოველთვის მოხიბლული იქნები, სანამ უშუალო რაღაც პრობლემებს არ შეეჩეხები. მაგრამ როგორც ალბათ ყველა კარგი ბრენდი, ყოველთვის აკეთებს იმისთვის, რომ რაღაც კლიენტი, ესე რომ ვთქვათ, კმაყოფილი დარჩეს და შეიძლება იგივე ითქვას პარიზდეც. იმ შემთხვევაშიც კი, აი თუნდაც ეფულს რო შევადაროთ, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეფლის მომხმარებელი არ არის მაქსიმალურად კმაყოფილი, თუ ბევრი პრობლემა აქვს, თუ დავუშვათ ეფლის მაკბუქის დამტენი ყველაზე რაღაც კატასტროფულად ძვირია და ეს ყველა მიცის და თან ისე ფუჭდება, რომ უბრალოდ სხვა გზა არ გაქვს, ან აუცილებლად ახალი უნდა იყიდო რაღაც არანორმალურად ფასად, მაგრამ მაინც ეფლის მომხმარებლები ისევ ეფლთან რჩებიან, იმიტომ რომ რაღაც არანორმალური სპეკულაციის ქვეშ არიან და მაინც აღაფრთოვანებს ბრენდი, ალბათ იგივე შემთხვევა პარიზი, როცა კი რაღაც უამრავი ტრიმანი პრობლემა, მაგრამ ჯერ კიდევ რჩება რაღაც ძალიან შთამბეჭდავ და ესეთ სასურველ ქალაქად.
Sous le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui mais à Paname.
Rosa photos irrept. მე ლაბარაკობ ახლა ფოტოს გადაღებაზე. აი ფოტო კამერით, თუ არ ვიცი ტელეფონით თულით იღებთ, დადიხართ ქუჩებში. იმის გამო, რომ თანამედროვე ფოტოგრაფია ძალიან, ასე ვთქვათ, ციფრული გახდა, ხო, ფაქტურად გადაიღებ სურათს და მე იმისგან შეიძლება გააკეთო 100 სურათი, ერთმანეთგან განსხვავებული, როგორც კი იცნობს ადამიანი რომელია, ხო. როგორ მუშაობთ, აი პარიზში როგორ მუშაობს ფოტოხელოვანი ამ სიჭრელეში ამ რაღაცა. თავისთავად უკვე ძალიან რა ქვია დამუშავებული კადრების ქალაქში მოდი ესე ვიტყვი. უკვე რაღაცა თითქოს დასასრულამდე, სრულყოფილებამდე მიყვანილი კადრების ქალაქში.
სრული სიმართლეა ის რომ რაღაც მაღალ დამუშავებული კადრების ქალაქია. აი თავიდან როცა ჩამოვედი საერთული იყო ჩემთვის რაღაც გადაწყობა დამჭირდა იმისთვის რომ ამდენი ნაცნობი ვიზუალური გამოსახულება რაღაცნაირად გადამემუშავებინა და ამის ნალყაში არ მოუქცეული ყავ იმიტომ რომ ისეთ ფოტოგრაფებს დაქვს პარიზი გადაღებული აი ძალიან რთულია რომ ამისი პავლინა არ კონდეს და ნუ პრინციპში რატომ უნდა კონდეს არ უნდა კონდეს მაგრამ როცა შენ თვითონაც იგივე საქმით ხარ დაკავებული ძალიან რთულია რომ რაღაც ამ გავლენების გარეშე იმუშაო და ნუ გავლენებს თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ისეთ ფოტოგრაფებს აქვს გადაღებული რომ რაღაც შენ იღებ და არ მოხსოვს, იმიტომ რომ ეს ფონეირად არის გადაღებული და ძალიან მაგრად. და ნუ ხო რაღაც პერიოდი მქონდა ეს სირთულე, იმიტომ რომ ნამდვილად გადამუშავებულია და მე ეს უკვე რაღაც პერიოდი რო გავიდა და ცოტა დაავლაკდი და ამ ქალაქსაც მივეჩვია, მე უკვე დავიწყე იმ ნაწილების დანახვა ამ ქალაქში, რაც რაღაც ერთი შეხედვით არ ჩანს. და არც არავის გადაუღია, იმიტომ რომ თუ შენ არ გადაიღე იმას სხვა ვერან გადაიღებ შენ მაგივრად და უკვე დავიწყე ისეთი რაღაცების შემჩნევა, რასაც თბილისში ვამჩნევდი და რითაც სიამოვნებას ვიღებდი და პრინციპში ჩემი გადაღებული თბილისის ფოტოები ტურიშობი არ ეცვენა, იმიტომ რომ არც ისე რაღაც ვერ მოაწონებ ამისი ტურისტავს, არის ის ნაწილები დანახული იმ ქალაქის, რაც შეიძლება სულაც არ არის ძალიან ისეთი რაღაც ფენსი ლამაზი ტურისტისთვის, თუმცა ჩემთვის ну იქ იყო იქ პოულობდი რაღაც საინტერესო დეტალებს და პარიზში რაღაც სასტაგმაში დავიწყე ამ რაღაცების შემჩნევა და რა შეხება ხელსაწყოს კამერით ვიღებ, მაგრამ ძირითადად უფრო მობილურით ბოლო დროა, იმიტომ რომ ეს დრო გავიაზრე, რამდენ დროს ვატარებ მობილურთან ერთად და რამდენად ხშირად შემიძლია კამერის ტარება, გადაწყვიტე რომ თუ მობილურით არ გადავიღებდი უბრალოდ რაღაც კადრებს ვკარგავდი და ეგ იყო და ეგ. ამიტომ გადაწყვიტე რომ რაღაც ამ კომპრომისზე წავსულიყავი, თუ არ შეიძლება კარგი გადაწყვეტილებაც არის. მაგრამ აღარ გადამოვა ყოველთვის კამერით, სპეციალურად რაღაც პროფესიონალური კამერით და გადამოვა მობილურით. რომლის ხარისხს რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს, ნებისმიერ მობილურით ვერ გადავიღებდი, მაგრამ და ესეთი მაინც კომპრომისი იყო, ასე ვთქვათ. და გადაღების პროცესი, ისევე როგორც ალბათ ყველანაირი ნამუშევრის შექმნის პროცესი არის საზრონებასთან პირდაპირ კავშირში და კონკრეტულ საზრონო განვითარებას მოითხოვს. ან შეიძლება რაღაც კადრი გადაიღო და თუ ამაზე არ გაქვს ნაფიქრი, ან კონკრეტულად ამ კადრის გადაღებაზე არ ვარ, უბრალოდ რაღაც საზე ამის მიღმა თუ არ გაქვს ნაფიქრი, შეიძლება ისე წაშალოს კადრი, რომ არც დაკვირდე. ანუ არ გულისხმობ რაღაც კადრი სპეციალურად დადგმას, მაინც და მაინც სპეციალურად რაღაც ადგილას მისვლას იმისთვის, რომ კონკრეტული გადაიღო, თუმცა ეს არ არის გამორიცხული. მაგრამ გულისხმობ ამ კადრის მიღმა რაღაც აზრის ქონას, რის გამოც ამ ყველაფერს იღებ. და პრინციპში ეს არის მთავარი, არის რაღაც საზრონო პროცესი პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ამ ყოველფრის ესთეტიკურად კომპოზიციურად დაალაგება, ანუ როგორ გამოხატავ ამ აზრს ფოტოსახით.
დასასრულებო ეს იყო ნანა გიგლემიანი. უხილავი ფარდა დღეს ოდნავ სხვანაირი გამოდგა. ნანას გარდა თქვენ მოუსმინეთ შალვა ხახანაშვილს, პარიზში მცხოვრებ ხელოვანს, ასევე ნიკუშა კანდელაკს, ლიზი მამრაძეს, სტუდენტებს შეერთებულ შტატებსა და გერმანიაში. ოქროპირ რუხაძე ხოცბობდა როგორც ყოველთვის უხილა ფარდას, რომელიც დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან მე გემშვიდობებით ნახონდის. Sans doute pardonner, mais son ego de côté, pourquoi tu
le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge. radio.tavisupleba.ge.